Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog postprazničnog jutra u Beogradu toplo, trenutna temperatura u glavnom gradu 15 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas pre podne promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a od sredine dana s kišom i pljuskovima s grmljavinom, mogući i grad, naročito na severu i zapadu zemlje. Maksimalna temperatura vazduha danas 28 stepeni. Danas dok hvatamo dan, govorimo o restituciji, o slobodi medija, biće reći i o umetnosti, jednom posebnom kalendaru. Govorimo i o sportu i najvažnijim sportskim događajima, a to su i naši kamenčići ucitali. Ove srede, sve do 9 časova, budit će vas ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Sledi jutarnji dnevnik, najnovije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića. Minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu 13, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović, a ovo je jutarnji dnevnik. Novo izabrani predsednik makedonskog sobranja Talat Džaferi pokušava da preuzme vlast u parlamentu. U sobranju pronađena je improvizovana eksplozivna naprava. Navršava se 25 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Odnosi Rusije i Nemačke sve bolji, ali sankcije Moskvi ostaju na snazi, poručeno u Sočiju posle razgovora Putina i Merkelove. Na dan Svetskog dana slobode medija, danas gromoglasna akcija, odnosno akcija gromoglasne tišine. U prvoj utakmici polufinala fudbalske lige šampiona, Real pobedio Atletico 3-0, večeras Monaco Juventus. Danas oblačno, od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da se srpski prijatelji ne ponašaju onako kako je nastupio lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev. Dačić je ocenio da su Srbi najveći i najbolji prijatelji Makedonaca, a da se onako kako je Zaev nastupio ne ponašaju prijatelji Srbije. Zaev je, podsjetimo, izjavio da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo. U međuvremenu, politička kriza u Makedoniji se nastavlja. Protesti i građanske inicijative za zajedničku Makedoniju širom zemlje su sve masovniji. Taljat Džaferi, koji je izabran za predsjednika Sobranja, zahtevao je da uđe u kabinet predsjedavajućeg parlamenta Trajka Veljanovskog kako bi preuzeo funkciju. Iz Skoplja se javlja novinarka televizije Sitel Ivana Talevska.
Više od 200.000 ljudi je protestiralo na ulicama 32 grada u Republici Makedoniji, izražavajući na taj način svoj revolt od pokušaja uvođenja političkog nasilja. Inicijativa za zajedničku Makedoniju je produžila 65. dan protesta koji se održavaju u Republici Makedoniji. Njihova poruka je jednostavna. Tražimo nove izbore, odbacivanje tiranske platforme i očuvanje unitarnosti Republike Makedonije. U isto vrijeme su se vladajući poslanici iz Koalicije za bolju Makedoniju cijelog dana imali koordinaciju sa predsjedavajućim Trajko Veljanovskim kako bi se dogovorili da se očuva unitarnost i funkcionisanje makedonskog parlamenta. Oni su pozvali svoje kolege iz Socijaldemokratskog saveza i Demokratske unije za integracije kao i ostale partije da se vrate u parlamentu, da Trajko Veljanovski zakaže produžetak sednice i da se dijalog vrati u poslaničke klupe. Međutim, kada i kako će se to desiti, za sada niko ne zna. Ono što je izvesno je da su poslanici iz nove parlamentarne većine, kako oni to nazivaju, zatražili od parlamentarnih službi da se funkcija predsjednika parlamenta preda Talatu Džaferiju. Međutim, šta su ovdje odgovorili na to? Za sada nemamo odgovor na to pitanje. U isto vrijeme policijske službe su primile dojavu od obezbeđenja parlamenta da je kas popodneva pronađena eksplozivna naprava na prvom spratu u parlamentu. I nakon uvida ustanovljeno je da se radi o plinskoj boci, malo većoj plinskoj boci na kojoj je bila montirana petarda. Boca nije bila upotrebljena niti eksplodirala, a za koje namene je bila tamo i ko je doneo, to će se utvrđivati u narednom periodu i nakon što se pregledaju sve snimke iz bezbednostnih kamera u parlamentu Republici Makedonije. Ono što je izvesno je da će opet biti demonstracije u više od 30 gradova u Republici Makedonije. Njihov broj se uvećava svakog dana, posebno nakon nasilja koje se desilo 27. aprila, zbog koje više od 15 ljudi su osumnjičeni, više od 8 su uhapšeni i privedeni, a neki su već dobili mere pritvora.
Bivši ambasador Makedonije u Londonu, Tirani i Moskvi Risto Nikovski ocenio je za naš radio da je izborom Taljata Džaferija za predsjednika Sobranja u Makedoniji izvršen državni udar.
To nije slučajno, to je napravljeno uz blisku saradnju, ja bih rekao uz diktat Sjedinjenih Američkih Država. Sve što se dešava u Makedoniji, ne samo sada, nego svih 25 godina nezavisnosti kroz Golgote koje polazimo svih tih godina, četvrt veka, razumete, to je sve igra, politika, kalkulacije, planovi, interesi Sjedinjenih Američkih Država. Oni na Balkanu igraju na kartu Albanaca, ne Albanije. Oni već su napravili preko 80% veliku Albaniju, nezavisnošću Kosova, za što su bombardirali Beograd, to vi najbolje znate. I sada je ostalo nedovršeno još makedonski deo tog albanskog teritorija i oni to pokušavaju na svaki način da postignu.
Poslanici Evropskog parlamenta Eduard Kukan, Knut Fleckenstein i Ivo Vajgl, koji su posredovali u sporazumu iz pržina makedonskih stranaka u julu 2015. godine, pozvali su predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da poštuje volju parlamentarne većine i izbor Taljata Džaferija za predsjednika Sobranja. Europoslanici očekuju da vlada u Skoplju bude formirana za dve nedelje. Poručili su da će dalja odlaganja formiranja nove vlade imati velike posljedice. Slušate jutarnji dnevnik. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ocenila je da je od ključne važnosti da Priština nastavi konstruktivno zalaganje u dijalogu sa Beogradom i primjeni do sada postignute sporazume. Mogherinijeva i evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn su na odvojenim sastancima u Briselu razgovarali sa kosovskim ministrom spoljnih poslova Enverom Hoxhajem. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je da je Hahn poručio Hoxhaju da je za napredak u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i evropske reformske agende neophodno da se Kosovo usredsredi na reforme u oblasti vladavine prava i ekonomije. Kada je reč o viznoj liberalizaciji, Hahn je ponovio važnost demarkacije granice između Kosova i Crne Gore. Navršava se 25 godina od zločina paravojnih muslimanskih formacija nad pripadnicima nekadašnje JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Godišnjica zločina bit će obeležena samo u Miljevićima u istočnom Sarajevu, jer, kako je istakao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Srpska ne želi da srpski narod bude dodatno ponižen. Porodice žrtava ni 25 godina od tog zločina nisu dobile pravnu satisfakciju, a federalne vlasti Bosne i Hercegovine nikada nisu dozvolile postavljanje spomen ploče na mesto događaja, niti je iko od odgovornih procesuiran. Sabor Hrvatske zasedao je u napetoj atmosferi zbog krize vlasti izazvane raspadom vladajuće koalicije Hrvatske demokratske zajednice i Mosta. Iz Zagreba javlja novinar Nedeljnika Novosti Nenad Jovanović.
Nakon što je skupljen kvorum, HDZ uspeo da uvrsti tačku smene Petrova na dnevni red, ali je Petrov inicirao ranije predloženu tačku o zakonu o arhivskoj građi o kojoj se vodila rasprava. Kako stvari stoje, kad dođe na dnevni red, opoziv Petrova bio bi gotova stvar, jer bi za to osim HDZ-a, manjinskih poslanika kao i poslanika još nekoliko stranaka, glasali i pojedini poslanici SDP-a. No, ako se skupi dovoljno glasova za opoziv Petrova, za što je dovoljna relativna većina, pitanje je hoće li se skupiti dovoljno glasova za potvrdu opoziva dosadašnjih i izbor novih ministara u vladi. Mišljenja pravnih stručnjaka oko redosleda poteza različite su, a manje više svi se slažu da ako se ne skupi neka nova saborska i vladina većina, sve izgledniji postaju izbori. Ako do njih dođe, to bi bili treći izbori u manje od dve godine, koji bi, osim velikih troškova i paralize zemlje u čekanju novog pobednika, mnogi od sadašnjih poslanika ostavili se spoljne strane zgrade sabora.
Odnosi sa Rusijom su sve bolji, ali je potrebno uraditi više pre nego što se toj državi ukinu sankcije, poručila je u Sočiju nemačka kancelarka Angela Merkel na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ona je objasnila da do toga može doći tek kada se potpuno primeni mirovni sporazum iz Minska, kaže za naš program bivši dopisnik Ruske državne televizije iz Beograda Vladimir Solovjev.
Putin je odgovorio kao i uvijek da je i Ukrajina mora ispoštovati taj ugovor i treba vršiti bilo koji, početi vršiti bilo koji pritisak i na Ukrajinu. I kako je rekao za našu državnu televiziju Rusije jedan pres ataše predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, na ovim razgovorima Merkel i Putina nije vršila nikakav pritisak, nije donijela nikakve ultimatume, nego ona slušala više vremena, ona je slušala, ona je postavila pitanje u čemu, od čega sastoji ta blokada koju Ukrajinci vidjeli protiv nepriznatih republika Donetske i Luganske, i Putin dugo i precizno objašnjavao, a ona je čitala i slušala.
Agencija Reuters konstatuje da je govor tela Merkelove i Putina na konferenciji za novinare ukazivao na tenzije. Navodi se da su njihovi izrazi lica dok su se obraćali novinarima bili kameni i da se skoro nisu ni pogledali. Ruski vojni savjetnik poginuo je u Siriji u napadu terorista na sirijsku vojsku. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, poginuo je potpukovnik Aleksej Bučeljnikov, koji je bio u sastavu grupe ruskih vojnih savjetnika zaduženih za obuku sirijske vojske. U Francuskoj će večeras biti održana televizijska debata predsjedničkih kandidata u drugom krugu Emanuela Macrona i Marine Le Pen. Mediji ocenjuju da je to poslednja prilika da se značajnije promene rezultati ispitivanja po kojima Macron vodi ispred Le Penove sa 60-40% ispitanih. Drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj je u nedjelju 7. maja. Demonstranti su u Karakasu blokirali ulice komadima razbijenog betona i velikim gomilama zapaljenog smeća, protestujući protiv predsjednika Venezuele Nicolasa Madura. Bacali su i kamenice, a policija je uzvratila suzavce. Predsjednik Venezuele pozvao je na donošenje novog ustava koji bi napisalo narodno telo. Prema njegovim rečima, novi entitet koji će pisati ustav trebalo bi da bude sastavljeno od građana, a ne političkih partija, i ono bi bilo narodno konstitutivno telo. On je taj svoj potez obrazložio potrebom da se obnovi mir i zaustave politički protivnici u pokušaju da, kako je istakao, izvedu državni udar. Obeležava se Svetski dan slobode medija. Novinarska udruženja pozvala su sve kolege da od 11.55 do 12 časova prekinu program, isključe ton i zamrače ekrane, kako bi gromoglasnom tišinom pokazali spremnost da se bore za slobodu novinarske profesije. Sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna, pošto se zemlje regiona suočavaju s politizacijom, problemima u sprovođenju zakona i zastrašivanjem novinara uz porast autocenzure, stoji u izveštaju Istraživačkog centra Evropskog parlamenta koji je objavljen uoči Svetskog dana slobode medija. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić je predsjednicima i članovima novinarskih udruženja u Srbiji poželeo uspeh na ličnom i profesionalnom planu. Vršilac dužnosti zaštitnika građana Miloš Janković poručio je da su slobodni, nezavisni i objektivni mediji neizostavna i nezamenljiva osnova društva koje pretenduje da bude demokratsko i teži ostvarenju ljudskih i građanskih prava. U Beogradu je održan 30. protest protiv diktature. Učesnici su se okupili ispred Doma Narodne skupštine, a podršku im je pružio književnik Marko Vidojković. Protest je završen ispred redakcije dnevnog lista Danas, a sinoćnje okupljanje bilo je posvećeno današnjem danu slobode medija. Rod malina i kupina u Srbiji bit će manji od 30-50% zbog mrazeva i hladnog vremena u aprilu, a vest o tome da država nema mogućnost da obešteti proizvođače, za naš program negira Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije poljoprivrednih proizvođača malinara Srbije.
Ministar nije se oglasio da neće pomoći malinarima i kupinarima. Jesu pojedina sredstva informisanja gdje su mi obavestila pojedina udruženja koja su slušala to. Ja sam obavio, elektronskim putem kontakt sa ministrom Nedimovićem i ministar je to negirao. On je rekao da nema svrhe tako nešto izjaviti, niko nije još uvijek izvršio, jer su bili praznici, izvršio procjenu štete malinarstva i kupinarstva na nivou Srbije.
Opširnije o ovoj temi u vestima u 9. Film Zemlja bogova Gorana Paskaljevića osvojio je Grand Prix za najbolji film i režiju u kategoriji inostranih filmova na Međunarodnom filmskom festivalu u italijanskom Bariju. Žiri, sastavljeno od 30 gledalaca filmofila, izabranih posebnim konkursom iz cele Italije, jednoglasno je dodelio nagradu Paskaljevićevom filmu, rađenom u srpsko-indijskoj koprodukciji. Sport. U prvoj utakmici polufinala fudbalske Lige šampiona Real je na svom terenu u Madridu pobedio gradskog rivala Atletico sa 3-0. Revanš je na programu 10. maja. U drugom polufinalu igraće Monaco i Juventus. Utakmica počinje u 20.45 uz prenos na prvom programu naše televizije. A od 16:30 u Beogradu na programu je treća finalna utakmica play-offa za odbojkašice između Vizure i Jedinstva iz Stare Pazove. Detaljnije Slobodan Maletić.
Posle prve dve utakmice u Staroj Pazovi rezultat u pobedama je 1-1. Vizura je dobila prvi meč, dok je Jedinstvo u drugom iskoristilo prednost domaćeg terena. Sada se serija seli u Beograd, a trener Vizure Jovica Cvetković smatra da možda i nije loše to što je njegova ekipa doživjela u drugoj utakmici.
Za nas je važno da se napravi jedan break i idemo dalje. Ipak je ovo finale. Nic smo očekivali, nic smo mislili da će biti lako. Ja sam svestan toga, ali mislim čak da je ovo dobro jer su malo spušteni na zemlju, kako da kažem. I verujem da ćemo igrati mnogo bolje sada na našem terenu.
Trener Jedinstva Jovo Caković veruje da njegov tim može da igra još bolje i priželjkuje pravu odbojkašku atmosferu u sportskom centru Vizura.
Verujem da ćemo narednu utakmicu, treću utakmicu odigrati još bolje, da ćemo biti na svom nivou, da ćemo uspjeti da dignemo naš nivo igre bar jedno još 10%. E onda, pa neka pobedi bolje. Voleo bi i da sala Vizurina bude ispunjena do posljednjeg mesta i da ljudi uživaju u ovoj finalnoj seriji play-offa, ljudi koji vole odbojku.
Treća finalna utakmica između Vizure i Jedinstva počinje u 16:30, a četvrta će se igrati u subotu također u sportskom centru Vizura. Ukoliko rezultat u pobjedama bude 2-2, peti meč održao bi se 9. maja ponovo u Staroj Pazovi.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije u toku prepodneva promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Od sredine dana mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnijim u severnim i zapadnim krajevima, gde je lokalno moguća pojava sugradice i grada. Vetar u većem delu slab, južnih pravaca, na jugu Banata i u Pomoravlju umeren, povremeno i jak, jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. Na području Beograda i šire okoline prepodne promenljivo oblačno, posle podne i uveče povremeno sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 25 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 14, a u Beogradu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja. Prijatno.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, svi.
Talasaj.
Da li smo dovoljno stezali kaiš? Može li se govoriti o povećanju plata i penzija dok se prethodne ne vrate na staro? O tome koliko smo daleko od uređenih financija, kako se puni budžet i koji su rizici od visokog javnog duga, u talasanju govore profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, i Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka. Sreda od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Šta se očekuje od saradnje sa Kinom u oblasti poljoprivrede? Za koje prehrambene proizvode su Kinezi zainteresovani? Možemo li da ispunimo standarde proizvodnje i izvoza? Šta su zahtevi kineskih partnera, a kakve su naše mogućnosti? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
6:28, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će, prema prognozi, prepodne biti promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a od sredine dana s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a moguće i grad, naročito na severu i zapadu zemlje. Vetar će u većem delu biti slab, na jugu Banata i u Pomoravlju umeren, povremeno jak. Najviša temperatura danas od 23 do 28 stepeni. U Beogradu pre podne promenljivo oblačno, posle podne i uveče povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 25 stepeni. U Srbiji će do subote biti nestabilno, lokalno sa intenzivnim pljuskovima, a moguće i grad, naročito danas i u petak. Od utorka naredne sedmice suvo i uglavnom sunčano vreme. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti kardiovaskularni bolesnici i astmatičari. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu neraspoloženja, reumatskih bolova i glavobolje. Glasi biometeorološka prognoza za danas. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5:24. Zalazi u 19:52, to znači da obdanica danas traje 14:28. Sada je 6:29. Tačno pola sedam.
Vesti jutra.
Dan pošto je u makedonskom sobranju pronađena eksplozivna naprava, u Skoplju je mirno, ali napeto. Dačić ocenio da je izjava Zajeva o nacionalističkoj vlasti u Srbiji sve samo neprijateljska. Navršava se 25 godina od zločina paravojnih muslimanskih formacija nad pripadnicima nekadašnje JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U Francuskoj će večeras biti održana televizijska debata predsjedničkih kandidata u drugom krugu Emanuela Macrona i Marine Le Pen. Obeležava se Svetski dan slobode medija u 11:55, akcija 5 minuta gromoglasne tišine. U prvoj utakmici polufinala fudbalske lige šampiona Real je na svom terenu u Madridu pobedio gradskog rivala Atletico sa 3:0. Večeras Monaco Juventus. Vreme danas, oblačno, od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
ne bi tako stao na put.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Međunarodni dan slobode štampe. Odluka o obeležavanju ovog dana doneta je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1991. godine, kada je prihvaćena deklaracija iz Windhoeka o principima slobodne štampe, koju je sastavila grupa novinara iz Afrike kako bi se uvećala svest o značaju slobode štampe i podsjetile vlade država da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Italijanski političar, književnik i diplomata Niccolo Machiavelli rođen je u Firenci 3. maja 1469. godine. Najpoznatiji je po svom delu Vladalac, koje neretko biva pogrešno tumačeno. Posebno njegova maksima, cilj određuje sredstvo. Machiavelli je među prvima istakao da politika ne podleže etičkim principima. Odlomak iz dela Vladalac Niccola Machiavellija.
U Republici narod poštuje osnovne zakone jer su njegovi. Ili on veruje da su njegovi. Republika može u svakom času da postavlja na razna mesta novog čovjeka, onog koji najbolje odgovara trenutku i zadacima. Vladar je jedan, sposoban ili nesposoban, a on ne dopušta da bude smenjen. Republika ima narodnu vojsku umjesto plaćeničke, vojsku sastavljenu od patriota, jer patriotizam u Republici počiva na opštem interesu. U monarhiji postoji samo vladarev interes.
Vi ste ljuti protivnik vladara, meser Machiavelli, svih vladara bez razlike.
Ne, Ja na vladare, na monarhiju, na vladavinu jednog čovjeka gledam kao na neophodni medikament, lijek, na medicinu. Onda kada republika postane nemoguća, nesposobna za život, kad se nađe pred propašću.
A kada se ta vaša republika nađe pred propašću?
Kad se građani u njoj pokvare, kad zaborave na republikanske i vojne vrline i kad između njih nikne jedan bogataški sloj koji onda koristi ostale pretvarajući ih u sirotinju.
Zar je ružno kad je čovjek bogat?
Bogat čovjek više brine o svom imanju nego o otačbini i zato postaje rđav građanin republike. Država, republika treba da bude bogata jer ona pripada svima, a ne pojedinci u njoj.
Začetnik srpskog romana. Pisac Milovan Vidaković rođen je na današnji dan 1780. godine u Nemeni kućama podno Kosmaja. Bežeći pred bunama koje su se često dizale u Piščevom rodnom kraju, školovanje je započeo u Irigu. Gimnaziju je učio u Temišvaru, Novom Sadu i Segedinu gde je kasnije studirao filozofiju. Vidaković je najčitaniji autor toga doba. Pisao je poeziju, poeme i romane u kojima je opisivao pustolovine i moralne i životne pouke. Usamljeni junoša, Velimir i Bosiljka, Ljubomir u Jelisijumu i drugi. Zapis književnog kritičara Pavla Popovića o Milovanu Vidakoviću.
Za istoriju čovečanskog duha uvek je od važnosti održati njegove rane napore, da bismo imali prilike, ukoliko je mogućno, pratiti kako od neprimetnog žira postaje vremenom veliki hrast. Vidaković predstavlja prvu klicu jednog našeg manje više velikog hrasta. Ogled o njemu prva je glava iz istorije našeg romana. Ako dakle on nije dobar kao pisac, važan je kao pojava i tu važnost nikomu do sada nije osporavao. Naprotiv, ona mu se uvek pridaje obilato.
Glumica Olivera Marković rođena je na današnji dan 1925. godine. Glumu je završila u klasi Mate Miloševića i odmah je postala član Beogradskog dramskog pozorišta. Tokom bogate karijere u pozorištu je odigrala više od 150 uloga i snimila preko 50 filmova. Zapamćene su njene uloge u predstavama Majka hrabrost, Mačka na usijanom limenom krovu, Pigmalion, kao i uloge u kultnim filmskim i televizijskim ostvarenjima Kozara, Balkan Ekspres, Sabirni centar, Srećni ljudi, Otvorena vrata i mnogim drugim. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Bye.
emisija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokić, ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, a šta je nam s tim?
U prodaji.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vrati moj.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Šeste časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno oblačno jutro, a prema poslednjim merenjima 16 stepeni u Velikom Gradištu, 15 u Beogradu i na Paliću, 14 u Novom Sadu i Somboru, u Kraljevu i Valjevu 13 stepeni, 12 u Nišu, Kikindi i Loznici, 11 u Kragujevcu i Kruševcu, 10 u Vranju na Kopaoniku i Zlatiboru, 9 stepeni u Leskovcu i Požegi, 8 u Zaječaru, a u Sjenici, gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 7 stepeni. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u toku prepodneva promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Od sredine dana mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnijim u severnim i zapadnim krajevima gde je lokalno moguća pojava sugradice i grada. Vetar u većem delu slab, južnih pravaca, na jugu Banata i u Pomoravlju umeren, povremeno i jak, jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, pre podne promenljivo oblačno, posle podne i uveče povremeno sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 25 stepeni.
Narednih dana promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije sa čestom pojavom kiše ili pljuskova sa grmljavinom lokalno i obilnim padavinama i pojavom grada, naročito u petak i nedelju, od utorka i uglavnom sunčano vreme. Stanje na putevima u zemlji čućemo od Nevene Danjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prvi radni dan posle prvomajskih praznika i produženog vikenda po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja i veći broj vozila na prilaznim putevima većih gradskih sredina, ali i unutar samih gradskih saobraćajnica, što od vozača zahteva više strpljenja i tolerancije uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Tokom dana prema najavama meteorologa mogući su povremeni pljuskovi koji mogu usporavati saobraćaj. Pored mestimično mokrih kolovoza, ovakve vremenske prilike često donose i učestale odrone na putevima kroz tenske useke koje i tekako mogu ugroziti bezbednost u vožnji. Neophodno je prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu i držati što veće odstojanje između vozila, jer je zaustavni put duži pa je samim tim i opasnost od izletanja sa kolovoza i izazivanja saobraćajnih nezgoda veća. Kako je građevinska sezona u toku, sve je veći broj radova gde vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja i usporena vožnja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 16 časova na državnom putu prvog reda od petlje Jagodina do petlje Batočina izvodi provodit će se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovozu zoni od 100 metara. Saobraćaj će iz vozne i preticajne trake preusmeren biti kroz zaustavnu traku uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, a od 9 do 15 časova zbog radova privremeno će biti zatvorena brza i vozna saobraćajna traka također na autoputu u smeru Subotica-Novi Sad na deonici kod naplatne stanice Subotica-Jug. Nastavljaju se i radovi na mostu preko Maričić potoka u Mislođinu na državnom putu drugoga reda na deonici Obrenovac-Stepojevac. Radovi se izvode svakog dana od 8 do 18 časova, a saobraćaj se na pomenutoj deonici odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i uz semaforsku signalizaciju. Također od danas izvodit će se radovi na popravci i izmeni odbojne ograde na državnom putu prvog B reda na deonici Preljina-Gornji Milanovac i Gornji Milanovac-Svračkovci od 7 do 17 časova. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima zadržavanja nisu duža od 30 minuta kako na ulazu tako i na izlazu iz naše zemlje. A mi za kraj još jednom podsjećamo vozače da prilagode vožnju i poštuju ograničenje u brzini, a posebno da voze oprezno na ulicama oko škola gdje je uvek veće prisustvo djece kako bi na vrijeme mogli da reaguju i zaustave vozilo na svaki neoprezan korak mališana. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Tačno 10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista nemoć evropskih emisara. Uprkos čestitkama iz Brisela, pečat na izbor Talata Džaferija za predsjednika Makedonske skupštine stavio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yi. O tome na četvrtoj strani, odnosno na šestoj strani. Politika saznaje novi smerovi u srednjim školama po dualnom modelu. Za više od 69.000 osmaka planirano oko 74.000 mesta. Zvaničan konkurs za upis biće objavljen ovih dana. O tome na sedmoj strani. Savjet Poljske Srbiji zakup umjesto prodaje zemljišta. Nasuprot Bugarskoj i posebno Rumuniji, koja je u bescenje rasprodala ogromne posede, u Poljskoj je danas u rukama stranaca samo 2000 hektara obradive zemlje. O tome na 13. strani. Najčešće putujemo u Grčku. Zbog čestih terorističkih napada, desetkovan broj turista koji odlaze u Egipat, Tursku i Tunis. Svake godine između milion i milion i 200.000 turista iz naše zemlje pakuje kofere i odlazi na zasluženi odmor, a destinacija sa koje najčešće šaljamo razglednice i postavljamo slike na Facebook, Instagram i dalje je Grčka. O tome na sedmoj strani. Na trećoj strani Putin i Merkel ko se kome meša u izbore. Šef Kremlja odbacio navode da je Rusija odigrala ulogu na američkim izborima, dok je kancelarka izjavila da se ne plaši ruskog upada pod navodnicama na izbore u Nemačkoj. Na petoj strani kosmet bez Telenora i DIP-a. Tačno u ponoć 1. maja ta dva operatera su isključila signale mobilne telefonije, a već ujutro teritoriju Severnog Kosmeta posjetila je delegacija Prištine. Danas je Svetski dan slobode medija, o čemu politika piše na petoj strani. Strukovno udruženje, sindikati i nezavisne institucije ukazali na težak položaj novinara u Srbiji. Na devetoj strani osniva se novi sud za financijske prekršaje. Svakog minuta nastanu tri nova sudska predmeta. Za poreske, carinske i privredne prekršaje izriču se više milijonske kazne, pa postoji ideja da se ti prekršaji izdvoje u nadležnost posebnog suda. Na 12. strani distributeri traže poskupljenje gasa. Agencija za energetiku još nije odgovorila na predlog udruženja za snabdevanje tim energentom da cena bude veća 17%. Na 15. strani kada se Šekspir i Ćirilica sretnu u Beču.
To nije prvo gostovanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Folks teatru, ali bismo voljeli da i ove i ovakve umetničke razmene bude mnogo više, kaže za politiku Ana Badora, direktorka Bečkog Folks teatra. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani ekskluzivno intervju Radovana Karadžića novostima zbog Dabića sam smršao 30 kg. Na to je predlagao da me ubiju, a ne da me uhapse. Del Pontova je znala kad sam u kojoj sobi. Intervju sa Radovanom Karadžićem je na drugoj i trećoj strani. Na petoj strani novosti saznaju, umrežavaju se sudovi, tužilaštva, MUP, notari, beležnici, Narodna banka Srbije, socijalno osiguranje, sudiji vidljive adresa i plata. Roditelji u budući neće moći da varaju da nemaju za alimentaciju, a tuženi da daju pogrešnu adresu. Na istoj strani autoškole protiv ukidanja odluke o minimalnom iznosu plaćanja za obuku, instruktori kažu niže cene put u haos. Strahuju od nerealnih ponuda nesavjesnih škola, kao i od dampinga. Na sedmoj strani iz vlade Srbije ovih dana stižu najave o povećanju penzije i zarada lekara, nastavnika, policajaca, rast plata veći od 4%. To je moguće zahvaljujući, kako pišu Večernje novosti, višku u državnoj kasi. Na 13. strani nagrada našem reditelju za najbolji film i režiju na festivalu u Bariju, Grand Prix Paskaljeviću, na crvenom tepihu sa Klaudijom Kardinale, Šlendorfom Končalovskim. Na 15. strani u 9 prestorničkih domova zdravlja do kraja 2017. godine treba da bude zaposlen novi kadar, posao za 274 lekara i sestara, najveći prijem u Novom Beogradu i na Paliluli. Toliko iz večernjih novosti. List Blic na naslovnoj strani tajna veza dva monstruma ubica iz Bariča uznemirio duhove u selu smrti. Na drugoj i trećoj strani Blic otkriva kako se Srbija dogovarala sa vlastima u Sarajevu, Tadić pregovarao da se odustane od izručenja Ganića. Na četvrtoj i petoj strani podmuklo spinovanje katoličke crkve u korist pomilovanja ustaškog vikara, Hrvati čiste teren da Stepinac postane svetac. Na šestoj i sedmoj strani Sirija, Ukrajina, nemačka kancelarka nakon 2 godine u poseti Rusiji, Merkel u misiji slomiti Putina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin juče je posle 2 godine ugostio nemačku kancelarku, a na sastanku u Sočiju teme su bile Sirija, Ukrajina, sastanak grupe G20. Na sedmoj strani Talat Džaferi poručio bivšoj vlasti, podržava nas čitav demokratski svet, Makedonija na prekretnici. Na 10. i 11. strani, pre 18 godina u bombardovanju u Savezne republike Jugoslavije sa dva projektila uništena rezidencija u Užičkoj 15, Sloba izbegao NATO bombe u Titovom bunkiru. A o tome zašto naftna industrija Srbije buši najviše pod okriljem noći na 12. strani u ekonomskoj rubrici. Na 20. strani ekskluzivno prve fotografije serije Psi laju, vetar nosi, Radašini sada, Don Gladiola. Toliko iz Blica. I za kraj prelistavanja, dnevni list danas na naslovnoj strani tog lista na protestu protiv diktature ispred redakcije dnevnog lista danas obratio se pisac Marko Vidojković, podrška za jedini slobodni medij u Srbiji. Čestitam vam, kako kažem, mjesec dana od najnedemokratskih izbora koje Srbija pamti. Predsjednici UNSA i NUNSA o medijskoj sceni Srbije, Ljiljana Smajlović, slobodni u teoriji i na papiru, Slaviša Lekić, kaže ambijent straha i netolerancije. O tome na petoj strani. Za danas govori Marian Wendt, član parlamentarnog odbora za unutrašnje pitanje u Bundestagu. Srbija u Evropskoj uniji početkom naredne decenije. Srbija treba da se učlasti kao ustavna država. Evropska unija mora da pokaže da i dalje ima moć da unapređuje život ljudi. Intervju je na drugoj strani. A za danas govori i glumica Vjera Mujović, kaže politika je grozna stvar kojom se bave grozni ljudi. Intervju je na 15. strani. A najnovija famozna kolumna Svetislava Basere na posljednjoj 24. strani dnevnog lista danas nosi naslov Nedavanje i nedozvoljavanje. 6:59, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7:00, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da se srpski prijatelji ne ponašaju onako kako je nastupio lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev. Dačić je ocenio da su Srbi najveći i najbolji prijatelji Makedonaca, a da se onako kako je Zaev nastupio ne ponašaju prijatelji Srbije. Zaev je podsjetimo rekao da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo. Dan pošto je u makedonskom sobranju pronađena eksplozivna naprava u Skoplju je mirno, ali napeto. Nema informacije o tome da li je okončana istraga u vezi sa tim događajem. U međuvremenu, novoizabrani predsjednik parlamenta Talat Džaferi nije preuzeo pečate i dokumenta od predsjedavajućeg Trajka Veljanovskog, u kome bi ga obavestio da je u sobranju obezbeđena parlamentarna većina. Inače, ostalo je još 5 dana od roka koji je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev dao predsjedniku Makedonije Đorđu Ivanovu da mu dodeli mandat za formiranje vlade. Navršava se 25 godina od zločina paravojnih muslimanskih formacija nad pripadnicima nekadašnje JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Godišnjica zločina bit će obeležena samo u Miljevićima u istočnom Sarajevu, jer, kako je istakao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Srpska ne želi da srpski narod bude dodatno ponižen. Na današnji dan, 1992. godine, počeo je opšti dvodnevni napad zelenih beretki i drugih bošnjačkih paravojnih formacija na objekte i vojnike JNA, kada su ubijena 42 vojnika, 71 je ranjena, 207 zarobljeno. Porodice žrtava ni 25 godina od tog zločina nisu dobile pravnu satisfakciju, a federalne vlasti Bosne i Hercegovine nikada nisu dozvolile postavljanje spomen ploče na mesto događaja, niti je iko od odgovornih procesuiran. Hrvatski sabor će nastaviti sednicu raspravom o SDP-ovom predlogu za opoziv ministra financija Zdravka Marića zbog njegovih veza sa Agrokorom, a glasanje o toj tački predviđeno je za sutra. Slučaj Marić doveo je do raspada vladajuće koalicije, jer je premijer Andrej Plenković smenio ministre i državne sekretare koalicijonog partnera Mosta, pošto su 3 ministra iz te koalicije bila za Marićevu smenu. Plenkovićev HDZ je istovremeno obezbedio i 76 potpisa poslanika za smenu sa mesta predsjednika sabora lidera Mosta Bože Petrova. U Francuskoj će večeras biti održana televizijska debata predsjedničkih kandidata u drugom krugu Emanuela Macrona i Marine Le Pen. Mediji ocenjuju da je to poslednja prilika da se značajnije promene rezultati ispitivanja, po kojima Macron vodi ispred Le Penove sa 60-40% ispitanih. Drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj je u nedelju 7. maja. Najveća italijanska aviokompanija Alitalia otišla je u stečaj kako bi izbjegla bankrot, a vlada Italije odobrila joj je pozajmicu od 600 miliona evra. To je drugi put da Alitalia za 10 godina ide u stečaj. Italijanska vlada postavila je 3 stečajna upravnika koji će voditi kompaniju tokom šestomesečnog perioda reorganizacije. Za to vreme očekuje se da pronađu kupca koji će zadržati destinacije i radna mesta. Obeležava se Svetski dan slobode medija. Novinarska udruženja pozvale su sve kolege da od 11.55 do 12 časova prekinu program, isključe ton i zamrače ekrane, kako bi gromoglasnom tišinom pokazali spremnost da se bore za slobodu novinarske profesije. Sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna, pošto se zemlje regiona suočavaju s politizacijom, problemima u sprovođenju zakona i zastrašivanjem novinara uz porast autocenzure, stoji u izveštaju Istraživačkog centra Evropskog parlamenta, koji je objavljen uoči Svetskog dana slobode medija. U prvoj utakmici polufinala fudbalske lige šampiona Real je na svom terenu u Madridu pobedio gradskog rivala Atletico sa 3-0. Revanš je na programu 10. maja. U drugom polufinalu igraće Monako i Juventus. Utakmica počinje u 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije. Danas će biti oblačno vreme, od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura od 23 stepena do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 6 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koja realizuje jutarnji program želim Marko Milojević. U ovom satu govorimo o restituciji, odnosno vraćanju poljoprivrednog zemljišta. Vreme je posle 19:30, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Pre toga da probudimo i decu.
Priča Natalije Trnavac, priča pesma o zaboravu. Biše to jedno tiho predvečer u biblioteci. U posljednje vreme čitala se sve manje, pa se priče i pesme silno dosađuju. Nekašlja se glasno jedno prozno delo, a prašina polete na sve strane. Reklo bi se da ni prethodnih dana niko nije svraćao. Kinu pesma i uputi jedan oštar pogled ka gornjoj polici na kojoj je stanovala proza. Videvši kako iz znaka ljutito sevaju sova, prozno delo progovori u stihu, namerno ismevajući pesnički zanat.
Cijenjena strofo, pitam se nešto, šta biste rekli za veče sad? Prozom ga opišem, lako i vešto, mesec ko kifla, usnuli grad. Evo baš gledam među svoje strane, krasnih li opisa za veče slično. Na rime kratke ti tračiš dane, izvini, tako je, ne shvataj lično.
Držeći se dostojanstveno, pesma znalački pogleda kroz prozor, pa odgovori nadahnuto.
O, mila noći, topla i slatka, slažeš se sa mnom sigurno, znam. Šta pesma ume, priča nesatka, o tebi šta piše, prosto da sram. Zvezdice sjajne, ko briljanti, kog biste rado da bude gost, priču što valja, da li iko pamti, roman je ovaj posebno prost.
Prost, ak je roman, ta je tek stih, da ga pročitam lupa mi treba. Djeca su iskrena, pitajmo njih, iz svakog stiha dosada vreba.
Kad smo kod dosade, ček da ti kažem, ni ti baš nisi omiljen čova. Gledaj me pravo, znaš da ne lažem. Elektronska sada koriste slova. Svi sad kompjuter radije žele. U zaborav ode za štampu mašina. Nismo zanimljivi, svi redom vele. Na naše police pada prašina.
Govori u svoje ime.
E baš neću.
Onda ću ja da te učutkam.
Oh, gospodin preti!
Bibliotekar ih je ujutru našao na podu, kraj prozora, pitajući se kako su i ovog puta tu dospele. Ponovo ih je vratio svako na svoje mesto, pažljivo i sa setom prelazeći prstima preko poznatih naslova, koje već odavno niko ne traži. Jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Što mogu reći, stane u dve reči, bolje je da misliš da sam se umorio, idi ako možeš, ja ti šifru ne dam, zašto da se predam, nisam se ni borio. Sav sazdan od plata, slica još mi curi, ja između dva sata, kasni drugi žuri, pokloni mi srce, tu nema šta da boli, trebalo bi neko, bar neko kada voli. Thank you.
7:17, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno oblačno jutro, vedro samo na jugu, za sada bez padavina, prema poslednjim merenjima 16 stepeni u Beogradu i Velikom Gradištu, 15 u Nišu i Zrenjaninu, 14 stepeni trenutno u Novom Sadu i Valjevu, 13 u Kraljevu, Kruševcu i Loznici, u Kragujevcu 12 stepeni, 11 u Leskovcu i Vranju, 10 u Zaječaru, na Koponiku i Zlatiboru i dalje najhladnije u Sjenici, tamo temperatura vazduha iznosi 7 stepeni. U Srbiji prema prognozi prepodne promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a od sredine dana s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Mogući i grad, naročito na severu i zapadu zemlje. Vetar će u većem delu biti slab, a na jugu Banata i u Pomoravlju umeren, povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 28 stepeni. U Beogradu prepodne promenljivo oblačno, posle podne i uveče povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 25 stepeni. Vlasnici imovine koji je u Srbiji oduzeta posle Drugog svetskog rata od države, pored ostalog, potražuju i oko 92.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Po podacima Agencije za restituciju, starim vlasnicima i njihovim naslednicima u poslednjih godinu i po dana vraćeno je skoro 30% tih površina. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali tvrde da je moglo da se uradi i znatno više, da su usvojene izmene zakona o restituciji koje su bile najavljene još prošle jeseni. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Lazar Strajnić iz Kikinde uspeo je da preko Agencije za restituciju vrati skoro 43 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je posle Drugog svetskog rata oduzeto njegovoj porodici. Zadovoljan je ishodom postupka koji je pred nadležnim institucijama vodio zajedno sa sestrom.
Mi smo krajem 14. godine podneli kompletnu dokumentaciju i mi smo praktično dobili pravosnažnu presudu u avgustu mesecu. 2015. godine očekivali smo da dobijemo, koji nisu dobili moraju da imaju strpljenja malo više.
Među građanima koji još nisu dobili svoju zemlju je i Marko Župunski iz sela Markovićevo u opštini Plandište. On i brat potražuju zemljište površine od oko 100 hektara.
Mi smo jedni od onih kojima po sadašnjem zakonu ne može da bude vraćeno sve, pošto u našoj opštini nema dovoljno obradivog poljoprivrednog zemljišta državnog. Apsolutno ne želimo obeštećenje, želimo da nam se vrati naša zemlja kako bi mogli da radimo i plaćamo porez na tu zemlju.
Koordinator mreže za restituciju Mile Antić kaže da bi postupci u kojima nekadašnji vlasnici traže da im se vrati zemljište mogli da idu znatno brže, da su usvojene odavno najavljene izmjene Zakona o restituciji.
Sa izmjenama zakona koje bi omogućile vraćanje poljoprivrednog zemljišta i svake vrste zemljišta u stvari u punom obimu, kroz substituciju, ne samo ovu formalnu postojeću, nego i kroz davanje drugog zemljišta.
Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić tvrdi da bi izmjene zakona bile korisne i za bivše vlasnike oduzetog zemljišta i za državu.
Očekujemo da ćemo ove godine vratiti više od 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Izmenama zakona mi bi ceo postupak završili za 3 godine. Nisu to veliki posjedi, 50 hektara najviše. Retko neko da bude 100 hektara ima. I zato je dobro da taj postupak završimo što pre.
Izmene zakona o restituciji od oktobra prošle godine nalaze se pred vladom Srbije. Po podacima Agencije za restituciju, građani potražuju oko 92.000 hektara oduzetog poljoprivrednog zemljišta. Procenjeno je da su površine u državnoj svojini najmanje 6 puta veće od pomenutih potraživanja, odnosno da vraćanje parcela nekadašnjim vlasnicima ne bi moglo da ugrozi sprovođenje domaće poljoprivredne politike.
Život, oh, 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 oh,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-331-200. Evo
stojim tu, zarobljen u snu, sada i PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život tvoj, suze krvi znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand Kafa.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deca. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ako uđemo u Evropsku uniju, zabranit će nam svinjokolji čvarke.
Nije tačno. U zemljama Evropske unije dozvoljen je svinjokolj, kao i klanje životinja u domaćinstvima i proizvodnja tradicionalnih specijaliteta od mesa za sopstvenu potrošnju. Ako se ovi proizvodi plasiraju na tržište, neophodno je da budu bezbedni kako bi se potrošači zaštitili.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Časova 28 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Dalje pretežno oblačno, magle ima u Sjenici, sumaglice u Kuršumliji, 16 stepeni u Beogradu, 15 u Nišu i Zrenjaninu, 14 u Novom Sadu i Valjevu, 13 u Kraljevu, Kruševcu i Loznici, 12 u Kragujevcu, 11 u Leskovcu i Vranju, u Zaječaru, na Kopaoniku i Zlatiboru, 10 stepeni, u Sjenici 7. Pre podne promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, od sredine dana s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Mogući i grad, naročito na severu i zapadu zemlje. Vetar će u većem delu zemlje biti slab, a na jugu Banata i u Pomoravlju umeren povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 28 stepeni, u glavnom gradu 25 stepeni. Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Dan pošto je u makedonskom sobranju pronađena eksplozivna naprava, u Skoplju je mirno, ali napeto. Dačić ocenio da je izjava Zajeva o nacionalističkoj vlasti u Srbiji sve samo neprijateljska. Navršava se 25 godina od zločina paravojnih muslimanskih formacija nad pripadnicima nekadašnje JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U Francuskoj će večeras biti održana televizijska debata predsjedničkih kandidata u drugom krugu, Emanuela Macrona i Marine Le Pen. Obeležava se Svetski dan slobode medija, u 11.55 akcija 5 minuta gromoglasne tišine. U prvoj utakmici polufinala fudbalske Ligi šampiona, Real je na svom terenu u Madridu pobedio gradskog rivala Atletico sa 3:0, večeras Monaco Juventus. Vreme danas oblačno, od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. Čuli ste kratke vesti. 7:36, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Pitanje jutra.
Srbija mora da da prioritet iznajmljivanju, a ne prodaji zemljišta. Svaka država Evropske unije ima pravo da se propisima brani pred prodajom sopstvenih oranica. To je savjet Valdemara Humijeckog, direktora Poljske agencije za zemljište, na pitanje kako je ta država uspjela da zaštiti oranice od stranog kapitala, piše Politika. Poljska je jedina članica koja je izdejstvovala 12 godina odlaganja prodaje zemlje strancima. Varšava je bila tvrdi i uporan pregovarač, pa je u oči članstva pred Brisel izašla sa jakim argumentima koje Evropska komisija nije mogla da ospori. Postupak restitucije u to vreme, kao i kod nas, još nije bio završen, a dohodak domaćeg stanovništva bio je znatno niži u poređenju sa državljanima Evropske unije. Nasuprot Bugarskoj i posebno Rumuniji, koja je u bescenje rasprodala ogromne posjede, u Poljskoj je danas u rukama stranaca svega 2000 hektara. To su uglavnom kompanije iz Njemačke, Danske i Holandije. Važnu ulogu imala je upravo Poljska agencija za zemljište, koju je 99. godine prebačeno na upravljanje oko 4,5 miliona hektara zemlje nekadašnjih državnih preduzeća. Sada raspolaže sa oko 1 milion hektara. Ostalo je uglavnom dato u zakup. Od početka nismo išli na prodaju, već na izdavanje zemlje, a prioritet su imala lokalna domaćinstva, kaže Humijecki, odgovarajući na pitanje novinara iz Srbije, koji su u Poljskoj boravili u okviru projekta delegacije Evropske unije i British Council-a. Do posljednje izmene propisa stranci su formalno mogli da kupe zemlju, ali uz posebnu dozvolu Ministarstva poljoprivrede i unutrašnjih poslova. Kupac tako u Poljskoj može da bude samo onaj koji ispunjava posebne uslove, da je kvalifikovani poljoprivrednik, vodi porodičnu farmu sa površinom do 300 hektara i najmanje 5 godina živi u opštini u kojoj se nalazi gazdinstvo. Prioritet je dat ranijim zakupcima, a tek potom na red dolaze najbolje izlicitirane ponude. Poljska je išla i na ograničenje posjeda, tako da poljoprivrednici mogu da imaju najviše 300 hektara na jednoj lokaciji. Humijecki upozorava na nagli rast cena zemljišta pre ulaska Poljske u Europsku uniju. Prosečna cena državne zemlje bila je oko 1000 evra po hektaru. Prošle godine dostigla je vrtoglavih 8 do 12.000 evra, koliko vrede izuzetno kvalitetne oranice. Zemljište je postalo nedostupno malim porodičnim gazdinstvima, ali stranim kompanijama sa zapada to je bilo povoljno, jer su u drugim državama članicama cene bile znatno više. Zbog takve disproporcije stav tadašnje vlasti Poljske bio je da zemlja nije na prodaju, već se samo može iznajmiti. Srbija pitanje prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima mora da reši do 1. septembra ove godine, kada na snagu stupa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U suprotnom bit ćemo prva zemlja koja je pre ulaska u Europsku uniju potpuno liberalizovala tržište i izjednačila prava stranih i domaćih državljana pri kupovini zemljišta. Plan navodno postoji, iako još nije konkretizovan. Na privilegije koje je Poljska imala, Srbija ne može da računa, jer je prekasno za pregovore o dobijanju tranzicionog perioda. Lopta je u rukama Ministarstva poljoprivrede, koje najavljuje niz ograničavajućih mera kroz izmenu zakona o zemljištu. Između ostalih pominje se i primjena poljskog modela. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je nedavno da će nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu biti objavljen u junu, kao i da će jedan od uslova za kupovinu zemlje biti prebivalište na teritoriji Srbije jedan određeni period. O tome, dakle, razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Dakle, pod kakvim bi uslovima Srbija trebalo da prodaje zemlju strancima, da li bi državno zemljište uopšte trebalo da bude prodato ili bi zemlju kao Poljska trebalo da iznajmljuje. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni broj za Beograd je 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, izvolite.
Ja sam razgovarala sa vašom gospođom koja se javila, pa nisam konkretno pitanje u vezi sa otkupom.
Niste čuli pitanje, ja?
Zemljišta.
Aha, dakle, pod kakvim bi uslovima Srbija trebalo da prodaje zemlju strancima? Da li bi trebalo uopšte prodavati zemlju ili kao Poljska bi ta zemlja trebalo da se iznajmljuje, pošto, kako piše Politika, Poljska iznajmljuje svega 2000 hektara stranim kompanijama.
Da, to sam ne čula, nego konkretno pitanje nisam. Dobro, hvala vam. Evo šta ja mislim. nikako prodavati, a naročito mi imamo razloga da to, više možda od Poljske. Zato što je iznajmljivanje, pa makar i na 100 godina, jer nama treba možda i 100 godina da se ponovo naučimo da radimo, naročito od Holanđana ili tako dalje, i kvalitete, a da ne govorimo o kvalitetima i o oblicima proizvoda i tako dalje. Hoću da kažem da mi bar posle 100 godina možemo da dobijemo ponovo svoju zemlju, a ako prodamo, onda ćemo morati posle ponovo da ginemo i da se borimo i da ratujemo, da povratimo, ili nema ništa od toga. U međuvremenu ćemo i jezik da izgubimo, pošto se na tome već radi, pričali smo jednog jutra i o tome. Znači, ja mislim da ne treba nikako prodavati, mada vidim da su pritisci veliki, zato nam sve ovo i rade. Eto, toliko.
Dakle, po vama preiznajmljivanje. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, govorite. Šta vi kažete?
Ja mislim da je to najbolje pitanje koje ste do sad postavili. To je suštinsko pitanje opstanka naše države, našeg naroda. Ja mislim da ne postoji niko na svetu koji bi uradio ovo što se kod nas priča, da će uraditi. Niti smo ušli u Uniju, a i ovi koji su u Uniji, fantastično što su jasnili šta su Poljaci uradili. Mi apsolutno ne smemo to da uradimo. Šta to znači? To je rasprodaja potpuno potpuno života, uništavanje sve što živi u našoj zemlji. Pa naše Vojvodine i Kosova kao zemlje, kao kvalitet zemlje i površine nema u Evropi. Pa ja sebi ne mogu da dođem o čemu se uopće kod nas razgovara. Kakva prodaja zemlje, nije u zakup, kakav zakup za 30 godina, unište zemlju, unište sve i gde smo mi? Evo, nije ni vraćeno ovo što je oduzeto, što kaže ljudima, opljačkan je narod od one vlasti.
Dakle, po vama ni prodaja, ni davanje u zakup?
Ni slučajno.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Ja se izvinjam, prvo da vam poželim sve najbolje i da vam kažem da vas dugo, dugo slušam. Imam 72 godine. I htela bih da kažem na ovu temu da su ove slušateljke koje su se javile u pravu i da zaista ne bi trebali da prodajemo našu zemlju, jer za ne znam koliko godina nas onda neće uopšte biti na ovom našem zemljištu.
A šta vi mislite o poljskom ovom modelu, dakle davanje u zakup?
Pa to je i razumljivo. Ako već trebamo i hoćemo, ako imamo toliko zemlje da dajemo, onda neka daju na zakup. Ali na izvesne godine i da naša zemlja bude naša. Jer vidite šta je i sa Kosovom. Mislim, gubimo ga. Mi se borimo već koliko godina, ali oni, njih ima više sada i što kažu, sila Boga ne moli. Znate, ja zaista ne mogu da razumem ko to tako ima u svojoj glavi, da on razmišlja o svojim budućim naraštajima koji treba da žive u ovoj zemlji.
Naravno, dakle, sačuvati zemlju u svakom slučaju. Hvala
vam puno. U svakom slučaju, sve najlepše.
Hvala vam puno na javljanju.
Molim.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Vama i poštovanim slušalcima Radio Beograda. I ono, čujete?
Da, čujemo vas. Čujemo vas u programu.
Ja sam jedan od upornih i vernih slušalca. Ja mislim da ja od jednog 60. recimo, no, 59. godine ja. Tad sam prvi put sa ocem slušao prenos ovaj utakmica, pošto je to Beograd jedna radio. Evo i uporan sam i sada.
A šta kažete vi za ovo današnje pitanje?
Komentar, ja što sam stariji, sve više volim moju majku Srbiju. Bila bi tragedija, ne bi bilo komično uopšte da pojedini političari uspeju da nagovore narod ili bez njegove dozvole da dozvole drugima da nam uzmu vodu i zemlju. Naš narod možda nije svestan u Srbiji koliko je vredna voda, a koliko je paralelno i zemlja vredna. Pošto smo izgubili sav power kad je politika u pitanju, još nam samo treba da nam uzmu zemlju i onda smo out kompletno.
Dakle, ne prodavati zemlju strancima.
Zavisit ćemo od drugih, a bit ćemo zadovoljni ako naši radnici koji budu radili na toj poljoprivrednici, na toj zemlji, da imaju recimo kao sada 200-300 eura mesečno. To je utopija.
Dakle, ne
to ti ministri koji se biraju, ne sada sve što su sada. No, oni od pre 10, 20 godina, 30 su već sve to trasirali put da se to uradi. Ovi su sada nemoćni, oni samo slede nečiju direktivu koja je već formirana pre mnogo decenija.
A kako je kod vas urađena ta prodaja zemljišta?
Molim?
Odakle se vi javljate?
Ja se javljam iz Čikaga.
Kako je u Čikagu uređeno to pitanje?
Pa, nije lepo kao u Beogradu. Ja posećam Beograd svake godine.
Nadam se
da će... Nije lepo, ali je dobro, normalno. To je moj grad, zato što sam u Čikagu od 88. godine sa porodicom.
Dakle, čujemo se i u Čikagu. Hvala vam puno na javljenju i nadamo se da ćete nas slušati i dalje.
Hvala, pozdrava za vas. Divni ste i za sve slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vam još jedan.
Neki služi zdravlje, dobro. Prijatno, doviđenja.
I vas. Hvala vam puno na javljenju još jedan. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa vidite, ako bi išli u pravilnu restituciju, onda bismo, opet naša zemlja ne bi bila, pogotovo ne Vojvodina. Šta to znači? To znači da ako bismo vratili zemlju tamo potomcima onih Nemaca, Austrovih, Ugara i tome slično, opet to ne bi bila naša zemlja. To bi bilo kad bi bilo ona poštena restitucija. A mislim, ovo što je kao restitucija, davanje nekog državnog zemljišta, to je, verujte mi, to je da se samo zamaže. No, suština stvari je u tome, što se tiče zemlje, u principu, bilo čije da je, staro je pravilo, slepac prodaje, gazda kupuje. Prema tome, mi smo sada u poziciji slepaca i to nam je verovatno još jedino ostalo što može da se proda, ajde, braćo, kupujte i tarajte se.
Šta vi mislite o ovom poljskom modelu? Dakle, samo davanje u zakup?
A znate šta, Poljska je pre svega homogena nacija. I lako je sprovesti tu bilo kakav zakon, mislim, bilo kakav predlog pretvoriti u zakon. A kod nas je nešto sasvim drugčije.
Dakle.
Sasvim je nešto drugčije. Kod nas, ako se složi Srbin, ne složi se, šta ja znam, Makedonac, govori se o Srbiji, ako se složi Makedonac, ne složi se tamo neki Rumun ili neka druga nacionalna manjina koja postoji ovde. Tako da je to kod nas malo teže.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Javljam se iz Negotina. Me čujete?
Čujemo vas. Šta vi kažete?
Da, to je selo Čubra tu, opostošeno selo. Nema nikog u inostranstvu. Pa se javljam povodom vaše emisije. Ja bih vam kazao samo jedno.
Izvolite.
Treba rasterati sve ove političare. Jel me čujete?
Čujemo.
I naći novu garnituru od seljaka da vode ovu državu, ništa drugo. Evo, toliko od mene. Neću da pričam, imam mnogo što da kažem, ali Znate kakva je naša država.
O tome nekog drugog puta. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa znate šta, prvo problem veliki imamo taj što naša država postaje sve više kolonija. Znači, sve se više prodaje i ide se ka tome da se i zemljište prodaje baš i strancima. Ali to, da vam kažem, je naša krivica. Mi nismo u stanju ni te kanale u Vojvodini da očistimo, koje još Marija Terezija iskopala i stvorila, pa su zagađeni, reke zagađene. Prvo se mi sami o svojoj imovini ne staramo, a kamoli još da je i odbranimo. Lako je Poljskoj. Poljska se brže bolje konsolidovala, snašla se i ona može da i postavi, uspio se postavi tako da može da izde u zakup. A mi u svemu kasnimo, pa i u tome. Mi još uvek ratujemo. Mi još uvek mi ne znamo gde su nam granice, ili mi znamo gde su granice naše države. Tako da mi smatram da nismo u stanju da više odlučujemo. Negde će se drugde odlučiti, a to je prosto neverovatno da stanovništvo, da narod jedne zemlje nije u stanju da održava svoje reke, svoje plodno zemljište, nego je tako prepušta strancima i posle se žalimo. Sami smo krivi za tu svoju situaciju koja je očajna, a bit će još gora.
Ali ipak se nadamo da će biti bar malo bolje.
Ne, teško, teško.
Hvala vam puno na javljanju.
Doviđaj.
Dobro jutro, izvolite.
E, pa, teo sam da se obratim u vezi ovog pitanja. Uh-huh. Ja ne znam zašto se ošte postavlja to pitanje. Uh-huh. Mi trenutno u našoj državi imamo dovoljno poljoprivrednih proizvođača uh-huh. koji mogu da kupe zemljište ako se da na licitaciju. Ja koliko znam, to se govori o državnom zemljištu, je li tako?
Uh-huh. Da.
Znači, to državno zemljište, koliko ga ima, ja mislim da ga posle restitucije, kad se vrati, može da ostane možda 300-400 hiljada hektara. Mi sada imamo poljoprivredne proizvođače koji mogu da otkupe to zemljište. Zašto bi uopšte to zemljište bilo predmet neke polemike i priče uopšte u našoj državi? Znači, toliko ima sad takvih proizvođača koji mogu to da kupe, a iako imamo subvencije 2000 dinara po hektaru, a naše komšije Hrvati imaju 450 evra. Da smo mi imali neku subvenciju malo bolju, još bi bolje to mogli da otkupimo, još se ne znam kako je to pitanje, to je...
Dakle, u svakom slučaju, ako zemljište ide na licitaciju, ponuditi prvo domaćim vlasnicima, domaćim poljoprivrednicima.
Normalno, toliko koliko sada ima kod nas, znajući Vojvodina, normalno i ostali deo Srbije, ima toliko proizvođača koji su zainteresani da kupe zemljište. Zašto bi još te ono došlo u situaciju da bude predmet kupovine od stranaca?
Jasno, vidjet ćemo kako će to pitanje biti u junu.
Ako se jednom proda i bude privatno vlasništvo, onda nema više prodaje.
Jasno, vidjet ćemo kako će biti izmene zakona.
A i ti privatnici koji su kupili zemljište, znači opet treba da budu neke ograde da ne bi mogo neko da kupi stranac ili šta ja znam.
Naravno, o tome govorimo. Dakle, vidjet ćemo kako će ograničenja biti.
Pa normalno, a treba prvo ponuditi našim ljudima. Ja sam ubeđen da bi mi mogli da otkupimo kompletno zemljište, to koje ostaje, odnosno državno zemljište koje je nekad bilo društveno.
Vidjet ćemo, možda vam se to i obistini. Hvala vam puno na javljanju.
Hvala i mama, doviđenja.
Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam sticam okolnosti u Beograd, a iz Pirota sam. Uh-huh. Zoran iz Pirota. Pa o čemu pričamo, kakva prodaje, kojim strancima da prodamo zemlju? Hvala ovim damama što brane Srbiju. Toliko za sada.
Hvala vam. 7:55, bilo je to naše pitanje jutra.
Nekih ljudi laganja, ona pije.
7:58, dolazimo do najvažnijih sportskih događaja. U prvoj utakmici polufinala fudbalske ligi šampiona Real je na svom terenu u Madridu pobedio gradskog rivala Atletico sa 3:0. Revanš je na programu 10. maja. U drugom polufinalu igraćemo Monako i Juventus. Utakmica počinje u 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije. A od 16:30 u Beogradu igraće se treća finalna utakmica play-offa za dvojkašice između Vizure i Jedinstva iz Stare Pazove. Slobodan Maletić.
Posle prve dve utakmice u Staroj Pazovi rezultat u pobedama je 1-1. Vizura je dobila prvi meč, dok je Jedinstvo u drugom iskoristilo prednost domaćeg terena. Sada se serija seli u Beograd, a trener Vizure Jovica Cvetković smatra da možda i nije loše to što je njegova ekipa doživjela u drugoj utakmici.
Za nas je važno da ste napravili jedan break i idemo dalje. Ipak je ovo finale. Nic smo očekivali, nic smo mislili da će biti lako. Ja sam svestan toga, ali mislim čak da je ovo dobro jer su malo spušteni na zemlju, kako da kažem. I verujem da ćemo igrati mnogo bolje sada na našem terenu.
Trener Jedinstva Jovo Caković veruje da njegov tim može da igra još bolje i priželjkuje pravu odbojkašku atmosferu u sportskom centru Vizura.
Verujem da ćemo narednu utakmicu, treću utakmicu odigrati još bolje, da ćemo biti na svom nivou, da ćemo uspjeti da dignemo naš nivo igre bar jedno još 10%. E onda, pa neka pobedi bolje. Voleo bi i da stala Vizurina bude ispunjena do posljednjeg mesta i da ljudi uživaju u ovoj finalnoj seriji play-offa, ljudi koji vole odbojku.
Treća finalna utakmica između Vizure i Jedinstva počinje u 16:30, a četvrta će se igrati u subotu također u sportskom centru Vizura. Ukoliko rezultat u pobedama bude 2-2, peti meč održao bi se 9. maja ponovo u Staroj Pazovi.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Odnosi u regionu postaju, čini se, sve komplikovaniji. Politička kriza u Makedoniji počinje da se odražava i na odnose sa Srbijom. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ocenio je da se srpski prijatelji ne ponašaju onako
kako je nastupio lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev. Zaev je, da podsjetimo, između ostalog rekao da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo, kao i da niko nije tražio da po formiranju vlade urade nešto protiv Srba. Dan pošto je u makedonskom sobranju pronađena eksplozivna naprava, u Skoplju je mirno, ali napeto. Nema informacije o tome da li je okončena istraga u vezi sa tim događajem. U međuvremenu, novoizabrani predsjednik parlamenta Talat Džaferi nije preuzeo pečate i dokumenta od predsjedavajućeg Trajka Veljanovskog, u kome bi obavestio predsjednika Đorđa Ivanova da je u sobranju obezbeđena parlamentarna većina. Inače, ostalo je još 5 dana od roka koji je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev dao Ivanovu da mu dodeli mandat za formiranje vlade. Navršava se 25 godina od zločina paravojnih muslimanskih formacija nad pripadnicima nekadašnje JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Godišnjica zločina bit će obeležena samo u istočnom Sarajevu, jer, kako je istakao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Srpska ne želi da narod bude dodatno ponižen. Na današnji dan 1992. godine počeo je opšti dvodnevni napad zelenih beretki i drugih bošnjačkih paravojnih formacija na objekte i vojnike JNA, kada su ubijena 42 vojnika, 71 je ranjena, a 207 zarobljeno. Niko od odgovornih još nije procesuiran. U Francuskoj će večeras biti održana televizijska debata predsjedničkih kandidata u drugom krugu Emanuela Macrona i Marine Le Pen. Mediji ocenjuju da je to posljednja prilika da se značajnije promene rezultati ispitivanja po kojima Macron vodi ispred Le Penove sa 60-40% ispitanih. Drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj je u nedjelju 7. maja. Danas je Svjetski dan slobode medija. Novinarska udruženja pozvala su sve kolege da od 11:55 do 12:00 prekinu program, isključe ton i zamrače ekrane, kako bi gromoglasnom tišinom pokazali spremnost da se bore za slobodu novinarske profesije. U prvoj utakmici polufinala fudbalske lige šampiona Real je na svom terenu u Madridu pobedio gradskog rivala Atletico sa 3:0. Revanš je na programu 10. maja. U drugom polufinalu igraće Monaco i Juventus. Utakmica počinje u 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije. Počelo je evropsko prvenstvo u rvanju, domaćin je Novi Sad, a borbe traju do nedelje. Šampionat je okupio oko 400 rvača iz 40 država. Najbolji srpski takmičari nastupaju u grčko-rimskom stilu i njihove borbe bit će tokom vikenda. Danas će prepodne biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, ponegde je moguće pojava grada. Najviša temperatura od 23 stepena do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 12 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 15, u Beogradu 16 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograde. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. Do 9 govorimo o Međunarodnom danu slobode medija i obeležavanju tog dana u Nišu. Čućemo i razgovor koleginice Bojane Karavidić sa umetnicom Majom Merdeljanin o jednom zanimljivom kalendaru. A kao i svakog radnog dana, tu su i naši kamenčići u cipeli. Ali pre toga o srpskom, i to na srpskom.
Srpski na srpskom.
Četiri popodne, uobičajena gužva u tramvaju. Ljudi stoje zbijeni, a vazduha nema. Ukoliko neko ustane, svi se sjure prema upražnjenom mestu, jer je prosto nemoguće održati ravnotežu. E, nedavno kod mene sedi očigledno nervozan čovjek i besno posmatra ženu koja ga nehotice udara ogromnom torbom po glavi. U jednom trenutku on prasne: "Dobro bre, dokle ćeš da visiš na toj ručici ko strašilo i da me lupaš po glavi sa tom torbetinom?" Žena je očito šokirana, ali se ne usuđuje da mu odgovori, plašeći se njegove dalje reakcije. Situacija se malo smiruje, svi se vraćamo svojim mislima, ali tu monotoniju prekida vika istog čoveka koji je na stanici ugledao poznato lice. On otvara prozor i viče iz sve glasa: "Branka, de si bre ti?" Ona žena sa ogromnom torbom, koja je malo čas pretrpela njegovu grdnju, kao da je jedva dočekala ovu situaciju. "A ko je sada nekultura, zašto toliko vičete?" Čovjek je vidno uvređen, ali brzino munje uzvraća: "Ja ću da se javim mojoj branci kako ja hoću." Mnogima već smeta ova prepirka, pa jedna baka umorno zaključuje: "Bože, kao da su svi na nekoj drozi."
Srpski na srpskom.
Ukoliko u pravopisu Matice Srpske pronađemo odeljak pod nazivom Odnos KGH prema CZS, što je glasovna promjena koja se zove sibilarizacija, vidjet ćemo da se navode tačni oblici. A imenica ručka je izuzetak i ne menja svoj oblik u dativu i lokativu, pa se kaže ručki, a ne ručci. Također, promjena izostaje i u nekim ličnim imenima, imenima od milja, prezimenima i etnicima. Dakle, jedino je pravilno reći Branki, Dragi, Bosanki. Promjene nema ni u nekim rečima stranog porekla, kao što je reč droga, pa neko može biti samo na drogi, a ne na drozi. Treba reći nešto i o nepravilnosti u vezi sa instrumentalom. Naime, instrumental je padež kome je osnovno značenje zajednica. U tom slučaju uz instrumental stoji predlog s, odnosno sa, za razliku od drugog značenja sredstva, gdje se predlog izostavlja. Pa ako se već torba koristi kao sredstvo za udaranje, onda se kaže udarati torbom, a ne udarati s torbom. Također, neke poštapalice kao što je bre nisu poželjne u govoru.
Nije pristojno što ruka one žene nije bila sigurna na ručki, pa je nesvesnim pokretima uporno udarala čoveka po glavi svojom torbom. Naravno, nije lepo ni to što je čovjek uznemirio prisutne u prevozu dok se javljao svojoj poznanici Branki. Ali zato sam se ja čvrsto uhvatila za ručku pomahnitalog tramvaja i posmatrala ženu koja je svojom torbom izazvala čoveka da onako burno odreaguje. Žao mi je što je pretrpela uvrede bez nekog velikog razloga. Mogao je da joj kaže šta mu smeta na mnogo finiji način. Očigledno, žena nije bila ni na kakvoj drogi, već su umor i odsutnost učinili svoje. A ja sam osjećala potrebu da što pre izađem iz tramvaja, umorna i od jezičkih i od ljudskih nesavršenosti.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
My darling friend,
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji dalje pretežno oblačno jutro, 19 stepeni prema poslednjim merenjima u Zrenjaninu, u Velikom Gradištu i Ćupriji, 18 u Beogradu i Nišu, u Novom Sadu 17 stepeni, 14 u Kragujevcu, a u Sjenici gde je najhladnija temperatura vazduha iznosi 8 stepeni. Srbiji će prema prognozi prepodne biti promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a od sredine dana s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Moguće i grad, naročito na severu i zapadu zemlje. Vetar će u većem delu biti slaba, na jugu Banata i u Pomoravlju umeren, povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 28 stepeni. U Beogradu pre podne promenljivo oblačno, posle podne i uveče povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 25 stepeni. U Srbiji će do subote biti nestabilno, lokalno sa intenzivnim pljuskovima, a moguće i grad, naročito danas i u petak. Od utorka suvo i uglavnom sunčano vreme. Povodom 3. maja, Svetskog dana slobode medija, na Filozofskom fakultetu u Nišu danas će biti održana neformalna diskusija o slobodi medija u Srbiji i položaju novinara. Pre te diskusije, u kojoj će učestvovati studenti, profesori, novinari, predstavnici civilnog sektora i građani, Niški medija i Reform centar prisutnima će prikazati dokumentarni film i svoje produkcije Zakon o službi medija, Mediji u službi građana. O obeležavanju Svetskog dana slobode medija u Nišu, koji će početi danas tačno u podne, jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, današnji dan slobode medija u Nišu će obeležiti zaposleni u Niškom medije i Reform centru. Pred našim mikrofonom tim povodom Milena Milošević iz ovog centra. Milena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima kažemo, ja već najavih, da će danas biti na jedan poseban način obeležen dan slobode medija u Nišu. Kako? Gde?
Medije Reform centar i Filozofski fakultet u Nišu rešili su da ove godine na malo drugačiji način obeleže ovaj dan. Naime, rešili smo da jednom projekcijom filma iz naše produkcije započnemo zapravo to obeležavanje. Sve to će se događati na Filozofskom fakultetu u amfiteatru broj 21.
Pre filma će sigurno uslediti prigodna priča, a potom ćemo videti film.
Tako je. Na samom početku obratit će se moja koleginica Marta Savić, koja će ispričati čime se zapravo naš Media Reform centar bavi. Nakon toga sledi projekcija filma. On je zapravo četvrti deo dokumentarnog serijala Važnost slobode medija, koji je Media Reform centar radio 2015. godine. Nakon projekcije filma filma otvorit ćemo jednu neformalnu diskusiju pod nazivom Speak Up, gde će svi zainteresovani moći da učestvuju i da iskažu svoje mišljenje, da kažu koje su to najveći problemi koji se tiču slobode medija danas.
Da li će film dati dovoljno povoda za dobre diskusije?
Naravno, film je pod nazivom Zakon u službi medija, medija u službi građana i bavi se prosto javnim interesom i položajem novinara i s novinarskom solidarnošću, tako da mislim da će otvoriti dosta zanimljivih tema, a pre svega zapravo se bavi setom zakona koji je donešen, tako da mislim da je to dobra prilika i da je to dobar način da se zapravo otvori ta neformalna diskusija.
Pozvali ste studente Filozofskog fakulteta, koga ćemo još pozvati? Vrata učionice 21 na Filozofskom fakultetu su otvorena za sve, je li tako?
Tako je, od 12 sati amfiteatar broj 21 u prizemlju Filozofskog fakulteta biće otvoren za sve zainteresovane, dakle i za studente i za profesore i za novinare pre svega, ali i za predstavnike civilnog sektora.
Možemo li pozvati i građane? I oni su zainteresovani i oni čitaju, slušaju i gledaju.
Naravno, pre svega želimo da pozovemo i naše građane koji žele i imaju potrebu da kažu nešto u vezi sa ovim danom slobode medija.
Prisustvovala je, govorila je Milena Milošević iz Niškog medija i reform centra, koji je danas glavni organizator obeležavanja Dana slobode medija ovde u Nišu. Milena, hvala što ste pričali za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Getting up, walked through quite enough. I too called it a day. From the next who showed up, falling to a grand piano, falling on the edge of the parkway. Got no good advice, hotline called me twice. Said I went through the wall. Do you have a quote to lend me or a friend to send me? But I got no help at all. In my lips and let a little prayer I memorize to what I just wished and suddenly the doctor dies. Oh DJ, when you play my song make me feel better than old King Kong. That the record is coming out wrong, feels like making love with the radio. Of your perfection, my Venetian boat ride. Blown out speakers and worn out tweeters, and still I get the effect. You got my go-to living, it'll keep me in the spirit, even if I'm a complete wreck.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Maša Dragićević, klavir, dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1, Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2, Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD Jovan Majoković.
PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, govori o antologiji pesme starog Japana koju je sastavio Miloš Crnjanski. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prvomajski uranak i boravak u prirodi nekome mogu i da upropaste odmah. O čemu pričamo, dobro znaju oni koje muče prolećne alergije. Lekari kažu da je njihovo lečenje dugotrajno i da u otklanjanju tegoba moramo biti strpljivi i uporni. Marina Bajić.
Alergije su poznate još od starog veka, a zvanična medicina ih je zvanično potvrdila 1906. Prave uzroke je teško naći, a pretpostavlja se da to mogu biti geni, hemijske supstance u hrani, zagađen vazduh, boravak u zatvorenom. S proleća je najčešće reč o polenu.
Celo večer sam kijala, suze mi oči, popijem lek, pa se
polen je reakcija, svi smo alergični na sve živo.
Trudim se da izbegavam prirodu.
Konstantno, znači uz ubrus ili maramice, pio sam lekove i to, ali slabo to pomaže, baš slabo.
Prolećno cvetanje smeta se većem broju građana, tvrdi alergolog Olga Vulićević. Evo kako da alergiju razlikujemo od prehlade.
Pojačana sekrecija iz nosa, kijanje, svrab u nosu, u očima, svrab nepca, suzenje, jeza, drhtavica. Pa u nekom slučaju može da se javi veoma blaga temperatura, ali to nije tipično za alergiju.
Reakcije mogu biti praćene i svrabom, ekcemom ili stomačnim tegobama. Važno je da se ne lečimo na svoju ruku, već da se odmah javimo lekaru. Boravak u prirodi ne treba izbjegavati, tvrdi doktorka Vulićević.
Treba taj koji je alergičan da ima svoju redovnu terapiju, a kada se vrati kući, da istrese svoju odeću, da iščetka ili opere kosu, umije otkrivene delove tela i na taj način spreči da se količina polena poveća, a dobro bi bilo da ispere nosne šupljine, usne i oči fiziološkim rastvorom.
Komplikacije usred alergijske reakcije najčešće mogu da se jave kod dece i to u obliku astmatičnog napada.
A kako sprečiti? Pokušaj je da se izbace sve hemikalije iz ishrane, da se dete odgaja na jedan način da stiče imunitet, znači da bude u dodiru i sa bakterijama i sa virusima, da bude što više napolju. Naravno da je važno izbjegavanje emotivnog stresa.
Alergija je bilo i ranije, ali ne kao danas. Doktor Kavulićević kaže da skoro svaki drugi čovjek ima neku alergiju. Razlog povećanog broja obolelih stručnjaci vide u savremenom načinu života, nezdravoj ishrani i zagađenjima. U lečenju su, tvrde, najefikasnije vakcine i lekovi, mada pomažu i homeopatija kao i kvantna medicina.
Felt 10 years older, but forget it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know a right like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. The bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose, and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Well, my friends are all gone, but there's manicured lawns and the people still think I'm a star. I walked around downtown, yeah. I met some fans on Lafayette. They said, tell us how to make it, cause we're getting real impatient. So I looked them in the eye and said, you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, that I know are sad souls, sad souls. Darling, oh, that I know or sad song, sad song.
Zbog velikog interesovanja za aktualnu ponudu keš kredita Eurobank 600.000 dinara sa bilo kojom platom, banka je odlučila da izađe u susret svim svojim klijentima i produži trajanje ove ponude. Eurobank je ponudu proširila i na naše najstarije sugrađane, penzionere. Pored atraktivnih kamatnih stopa, ponuda uključuje i poklon životno osiguranje, odobrenje kredita bez ikakvih troškova obrade i rok otplate do 7 godina. Za prave stvari u životu godine nisu bitne, a uz ponudu keš kredita Eurobank možete da uživate na pravi način. Sve dodatne informacije možete dobiti u najbližoj ekspozituri Eurobank, gde su vam na raspolaganju stručni i ljubazni savjetnici spremni da pronađu najbolje rješenje za vaše potrebe. Informacije o kreditu dostupne su i na sajtu www.eurobank.rs ili na broju 0800 111 1144. Eurobank predstavlja jednu od vodećih komercijalnih banaka sa više od 1250 zaposlenih, koja posluje kroz mrežu od 80 poslovnih jedinica, pružajući usluge za više od pola miliona klijenata.
Osam je časova 37 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. dalje pretežno oblačno jutro, vedro na jugu, prema posljednjim merenjima 19 stepeni u Zrenjaninu, Velikom Gradištu i Ćupriji, 18 u Beogradu i Nišu, 17 stepeni u Novom Sadu, 16 u Somboru, Kikindi, Valjevu, Negutinu i Kruševcu, u Leskovcu 15 stepeni, 14 u Kragujevcu, Loznici, Zaječaru i Vranju, 13 na Crnom Vrhu, na Kopaoniku 12 stepeni, 11 u Požegi, a u Sjenici gde ima magle, temperatura vazduha iznosi 8 stepeni. U Srbiji prema prognozi prepodne promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a od sredine dana s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Moguće i grad, naročito na severu i zapadu zemlje. Vetar će biti slab na jugu Banata i u Pomoravlju umeren, povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 28 stepeni. U Beogradu prepodne promenljivo oblačno, posle podne i uveče povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 25 stepeni. Novosađanka Maja Erdeljanin je likovna umetnica srednje generacije za koje je 50 samostalnih i 250 kolektivnih izložbi, urednički i galerijski poslovi, nekoliko knjiga i brojne nagrade. Sada je urednica malog likovnog salona Kulturnog centra Novi Sad. Najviše slika, ali i piše. U razgovoru sa Vojnom Karavidić objašnjava zbog čega je smislila blog Kalendar ličnog sećanja u kontekstu raznih međunarodnih dana koji se obeležavaju širom sveta.
Maja Erdeljanin iza sebe ima nekoliko ciklusa slika, a iz jednog od njih nastao je ovaj jedinstveni blog, Kalendar ličnog sećanja.
Blog je u stvari nastao nakon jedno 10 godina bavljanja ovim ciklusom, koji se razvio paralelno sa drugim radovima koje radim. Zapravo negde 2006. sam započela da recikliram neke svoje slike i da radim na tom ciklusu koji se zove Dani svesnosti. A radi se o tome da sam u jednom trenutku shvatila da svaki drugi dan mi se radija ili već negde čestitaju svetski dan. Svaki datum je naravno važan nekom čim je postao svetski dan, ali neki datumi su, odnose se na probleme u društvu, na zdravstvene probleme, a neki se opet odnose na nešto što meni na prvi pogled delovalo smešno, kao što je svetski dan piva, kornjača, pingvina i tako dalje. Opet i to su ugrožene vrste, taj svetski dan to obeležava.
Prvo su nastale slike, kolaži, na kojima su predmeti i sitnice iz njenog svakodnevnog života.
Oni dani koje ja ne primetim da su prošli, mislim da su jednostavno ni ne postoje. Shvatim da se i tog dana nešto dešavalo, nekom je važan, nekom je rođendan, nekom je neki drugi bitan datum, a u suštini su svi ti dani koje zaboravimo i koje ne primetimo, oni su oni od kojih se sastoji na život. E, tako sam ja počela da sakupljam jednostavno stvari koje su mi se nalazile nakon svakog dana u džepu ili u tašni, neke flajere, račune i tako neke sitnice koje sam mogla da kolažiram na radove. Zapravo reciklirala sam stare radove, one koje mi se više ne sviđaju ili koje sam započela pa nisam dovršila. I onda na osnovu toga sam dalje docrtavala i doslikavala neku priču koja je vezana za to. I svaki taj rad je obeležen datumom iz kalendara.
Zatim je slikama dodala svoje kratke priče koje se odnose na određeni međunarodni dan u kome opisuje jedan svoj lični doživljaj.
E onda paralelno sa time sam prvo bez namere da pišem priče ili da to bude vezano za ovaj ciklus. Pisala sam povremeno tako neka svoja zapažanja koja nisu toliko bitna da bi postala priča ili da bi postala knjiga, ali ovako svi zajedno su se sasvim lepo uklopili u taj zbir nevažnih dana kojih treba biti svestan. Pa sam napravila jednu zbirku priča, zapravo svaka ta priča je podstaknuta nečijim važnim danom, recimo za svetski dan carine, prisjetim se priče koja je vezana za moj prelazak preko carine, ili za svetski dan pingvina, prisjetim se kako sam kupila nekome privezak malog pingvina. Tako da sam na kraju videla da imam popriličan broj tih i priča i slika.
Ovaj jedinstveni dnevnik Maje Erdeljanin možete pogledati na njenom blogu koji je svojevrstan kalendar.
Plan mi je da u narednih nekoliko godina i završim, zapravo da svakom danu pridružim po jednu sliku, a priče možda i to. Upravo zbog tog obima i zbog tog nekog dnevničkog pristupa i slikama i pričama, napravila sam jedan blog na kojem objavljujem, ne baš redovno, ali plan mi je da napravim jedan kalendar gde će od 1. januara do 31. decembra biti za svaki dan objavljeni po jedna slika i priča tamo gde ima. Do sada sam stigla do februara, mart i april su u izradi, oktobar, novembar i decembar su gotovi, tako imam nekoliko avgusta, nekoliko julija, kako bi se reklo. Sad su trenutno aktualni apili.
A kako je glasi blog?
Maja Erdeljanin, jedna reč, .wordpress.com.
Kamenčići u cipeli. Kamenčići za sredu, 3. maj 2017. godine. Danas je svetski dan slobode medija. Eto nečega što je svetsko, a nije naše. Za gradnju puteva i infrastrukturnih objekata u Srbiji uskoro bi mogli da se koriste materijali iz otpada, među kojima su plastika i pepeo iz termoelektrana. Bolje je imati puteve od otpada nego ovakav otpad od puteva. Air Srbija će opremiti svoje avione užim sedištima kako bi povećala kapacitete i iskorišćenost aviona. Znači, sledeći korak je uvođenje rukohvata i Bus Plus kontrolora. Kandidat na izborima za predsjednika Francuske Emmanuel Macron obećao je donošenje etičkog kodeksa koji će sprečiti da vršioci javnih funkcija dođu u sukob interesa, iskoreniti nepotizam i druge slične probleme. U Srbiji takve probleme ne bi rešio ni Dušanov zakonik. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se zabranjuje upotreba psovki, brojeva, znakova interpunkcije kao i naziva zanimanja prilikom davanja imena deci. Zakon je predložio narodni poslanik sa Kamčatke po imenu Suncetika Lajsano 7 zarez vodoinstalater vodoinstalaterski Makarov. Jedan Italijan oženio se samim sobom da mu roditelji više ne bi dosađivali. Ali napravio je veliku grešku jer mu sada majka dosađuje kao tašta. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Časova 54 i po minuta. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Kinja Bojana Tufikđić, muzička urednica Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Pre nego završimo emisiju, da ponovimo da će danas prepodne biti promenljivo oblačno, sa dužim periodima sunčanog vremena, ali od sredine dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegde je moguć i grad. Danas će biti toplo, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, u Beogradu 25. Za nešto manje od 5 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijatno i do slušanja.